بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Nahl surasini 31-chi oyatida Alloh subhanahu va taolo bayon qiladiki, va qila lillazina taqav, Allohdan taqvo qilib holi hayotlarida Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib gunoh qilmasdan Allohning buyruqlarini bajarib o'tgan shaxslarga aytib savol berib so'ralsaki, ماذا أنزل ربكم؟ الله سبحانه وتعالى نملر نتشرد شريعت قنقبر يخشلك لار حيات اچن ضرور بولغن احكام لار باردب سورالا ديگن بسا قالو خيرا. بلر نجاب لار شريعت تجي بولغن تمامي نرسا حيات كا ضرور مرحمت لك نرسا لار چونكي الله سبحانه وتعالى انسانن اوزي يرتت İnsan üçün nima zarur ekanligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Insonning hayotiga zarur bo'lgan ahkomlarni Parvardigor shariatda bayon qildi. Demak, Qur'onda nimiki nozil bo'lgan bo'lsa, hammasi bashariyatni baxt-saodati uchun yaxshi narsalardir. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana. Hali hayotlarini ihson bilan o'tkazgan shaxslar, ihson albatta mana aytib o'tganmiz, ihson Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qilish, namoz o'qisak ham, boshqa amallarni qiladigan bo'lsak ham, dunyoviy muomalalarni ham insonni bir foydasi bo'lsin, mana shu amalni to'la to'kkiz qiling, bundan insonlar foydalansin deb yaxshi niyat bilan qilinadigan amal, hatto kasbu kamolat bo'ladigan bo'lsa ham shuni komil inson foydalansin degan oliy maqsadlar bilan ado etiladigan bo'lsa, ana shu ehson amal bo'ladi, chiroyli amal bo'ladi. Lekin biz o'rtalarimizda ehson deydigan bo'lsa, mahalla ko'yu qarindosh urug'larni to'plab ana shularga taom yegizishlikni ehson deb qolganmiz. Lekin boshqa narsalar mutlaqo ehson emasdek ko'ringan. Lekin ana shu ehsonni bir qismi bo'ladigan bo'lsa ham, bundan tashqari bir qancha ehsonlar turibdi, biz bundan g'ofil bo'lib o'tyapmiz. Namoz o'qishlikda ham Alloh buyurgandek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'rsatib berganlardek ado etadigan bo'lsak, mana shu ham ehson bo'ladi. Ana bir insonlarni hojatini ravon qilib o'tayotgan paytda ham chiroyli ado etib bajaradigan bo'lsak, mana shuni nomini ham ihson deyiladi. Mana shu o'rinda Alloh subhanahu va taolo bayon qiladiki, lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun. Bu holi hayotda amallarini chiroyli bajarganlar uchun albatta bu dunyoda ham chiroyli marhamatli hayot bor. Hayatun tayyibatun. Hayotlari chiroyli osoyishtalik bilan o'tadi. Valadarul axira xayrun, oxirat hovlisi jannat endi bu dunyodagi tamomiy marhamat, tamomiy ne'matlardan oxirat hovlisi yaxshidir. Valani'ma darul muttaqin. Allohdan taqvo qilib, Allah'tan korkup, Allah buyurgan buyruqlarını bajarıp, Allah qaytargan narsalardan qaytıp, ahiret hovlisiga borgan adamlarning boradigan joylari qanday ham yaxshi deb. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yashaun. Kazalika yajzillahu al-muttaqin. 31-chi oyatda mana Parvardigor bayon qiladiki, adin jannati ana shu taqvolik shaxslarni joylari adin jannati, ya'ni iqomat jannati, doim turadigan joy. Yadkhulunaha ana shu joyga bular nasib bo'lib kiradilar. Tajri min tahtiha al-anharu ostidan anharlar oqadi. Lahum fiha ma yashaun. Ular uchun ana jannatda ko'ngillari nimaniki xohlaydigan bo'lsa, ana shu narsa ana shu jannatda muhayyo. Kazalika yajzillahul muttaqin. Allohdan kim taqvo qilgan bo'lsa, Allohdan qo'rqqan bo'lsa, hayotida noto'g'ri, buzg'unchilik amallar qarshisidan chiqqan bo'lsa, Allohdan qo'rqib ana shundan tiyilingan bo'lsa, yaxshi izgulik amallarni Allohning jannatidan umidvor bo'lib qilgan bo'lsa, taqvolik shaxslarni Alloh subhanahu va taolo mana shunday mukofotlaydi. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allohdan taqvo qilgan shaxslar mana ularning sifatlari shunday shaxslarki, hali hayotlarida Allohdan qo'rqib hayot kechirganliklari uchun oxiratga yaqinlashgan paytlarida endi bularni toyiba bo'lgan ruhlarini, mutmainna bo'lgan, oromlik bo'lgan ruhlarini maloikalar olishayotgan paytda ular pokiza holda turishgan paytda olishadilar. Chunki ular kufrdan, ana ma'siyatlardan toza bo'lgan holatda ularni ruhlarini maloikalar olishadilar. Maloikalar ana shularni ruhini olishayotgan paytda ularga qopol muomalalar qilishmaydi. Ana shunaqa salom bilan kirib kelishadilar. Ana endi bularni muborak ruhlarini shunaqa bir yaxshi iymon bilan obod bo'lgan tanadan ruhlarini olingandan keyin ularga Allohni farmonini yetkazishadilarki, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jannatga kiringlar hol hayotingizda iymon, e'tiqod, ixlos uchun, shariat uchun amal qilganligingizning muqobiliga endi sizlar jannatga kiringlar degan farmonlar bo'ladi. Albatta, Qur'on oyatlarini qaysiki bir mukofot beriladi, marhamatlarni va'da qilinadigan urunlarni ko'rib, aqlimiz bilan, fikrimiz bilan mulohaza qilgan paytimizda amalsiz bekordan bekorga palonchi mana shunday jannatga kirib ketaveradi degan joyni ko'rmayapmiz. Axtaryapmiz, topolmayapmiz. Ta'vil qilaylik desak ham ta'vil bo'lmayapti. Qaysiki bir o'rin bo'ladigan bo'lsa, amali solih shart bo'lyapti. Amal qilishlik kerak ekan. Mana shu yerda ham jannatga kiringlar, hali hayotda yaxshi amallar qilgan edingiz. Ana shuning muqobiliga Alloh subhanahu va taolo sizlarga jannatni mana va'da qilyapti. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. 33-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaika. Kafirlar Alloh subhanahu va taologa iymon keltirmasdan shariatni inkor qilib yaratgan robbilariga, Alloh subhanahu va taoloni mana payg'ambariga, shariatiga qarshi chiqib nimalarni kutyaptilar? Faqat bularni kutayotgan narsalari Alloh subhanahu va taolo tarafdan maloikalar azobni olib kelishligini, yoyinki maloikalar ularni ajallari bitgan paytda ruhini shunaqa dashnomlar bilan olishligini kutib turibdilar xolos. Yoyinki Alloh subhanahu va taoloni qiyomati kelishligini kutib turibdilar. Kazalika fa'ala alladhina min qablihim. Bulardan avval payg'ambarlarni inkor qilgan, Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi chiqqan odamlarga Alloh subhanahu va taolo shunday jazoni berdi. Ana ular qarshi chiqib tug'yonlarda turishgan paytlarida Alloh subhanahu va taolo tarafdan balolar keluvdi. Fa'ala allazina min qablihim avvalgi mana payg'ambarlarini yolg'onchi degan takzib qilgan ummatlarga Allohning azoblari keluvdi. Fa uhliku ana shu Allohning azobi jazosi bilan halok bo'lib ketishdilar. Alloh subhanahu va taolo ularga zulm qilgan emas, ularni begunoh bekordan bekorga yer bilan yakson qilib halok qilgani yo'q. Lekin ular o'z nafslariga zulm qilishdilar. O'z nafslarini Alloh subhanahu va taolo iymon islomni qabul qiladigan islom fitratida yaratgan edi. Ana shu fitratlarga qarshi amallar qilishdilar. Fitratlari toza islomni qabul qiladigan bo'lib tug'ilgan edi. Endi bular bunga qarshi bo'lib o'zlariga zulm qilishdilar. Isyon bilan, kufr bilan Alloh subhanahu va taolo ana shu zulmlariga yarasha ularga jazo beryapti. Parvardigordan bo'lgan jazo adilona bo'lgan jazo bo'lyapti. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَصَابَهُمْ ularga ana qilgan amallarini sayyoati yomonligining jazosi ularni o'rab qoldi. Ana shularga tegdi. Ana shularni qilgan jinoyatlari o'rab qoldi. Bu dunyoda dinni masxara qilishdilar, shariatni masxara qilishdilar. Da'vatchilar odamlarni to'g'ri yo'lga chaqirgan paytda da'vatchilarni masxara qilishdilar. Mana shu qilgan masxaralarining jazosi ularni o'zlarini mana o'rab qoldi. Va haqa kalimasi ana tamomiy atroflardan o'rab qolganligini mana ifoda qiladigan kalima bilan bayon qilyapti. Va qala allazina ashraku law sha'a Allahu ma abadna min dunihi min shay نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول على الرسل إلا البلاغ المبين 35-chi oyatda hol hayotlarda mushriklik bilan isyonkorlik bilan hayot kechirgan odamlarning so'zlarini illatlarini kufrlari zalolatlariga qilayotgan sabablarini vajlarini Parvardigor bayon qilib beryapti. Va qala allazina ashraku mushriklar aytishdilarki law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay agar Alloh xohlaganda Allohdan tashqari bo'lgan butlarga ana o'zimiz qo'limiz bilan yasagan toshlarga jinlarga yo'inki o'zimiz sig'inayotgan o'zimizga o'xshagan insonlarga ibodat qilmas edik. Alloh xohlayapti. Mana shuning uchun biz shunaqa mushrik bo'lib hayot kechiryapmiz deyishdilar. Albatta mana shunaqa hozirgi hayotda ham odamlarni to'g'ri yo'lga chaqiriladigan bo'lsa, noto'g'ri zalolatlardan qaytariladigan bo'lsa, bizni mana shunday yurishimizni Xudo xohlagan, ana shuning uchun shunday yuryapmiz deydigan odamlarga uchraladi. Bilib qo'yingki, mana shu odamlar ana shu janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlardagi mushriklardan bir tuki o'zgamas. Bir xil ana shular bilan. Chunki mana shu o'rinda Alloh bayon qilyapti mushriklarni mushrik bo'lib hayot kechirganliklarini sababini. Hozirgi o'rinda iymon islomdan uzoq bo'lib, harom xarij yurgan, fosiq bo'lib yerda buzg'unchilik qilayotgan odamlarni to'g'ri yo'lga chaqiriladigan bo'lsa, bizni Xudo shuna qilib yaratgan. Alloh xohlayapti shunday qilishimizni. Alloh xohlaganda biz ham sizga o'xshab namozxon bo'lardik deb turib, o'zini jinoyatini, o'zini isyonkorligini nisbatini Allohga beryapti. Mana bu yerda bobolarimiz ham ana mushrik bo'lib o'tishgan bo'lsalar, Alloh xohlagan mushrik bo'lib o'tishgan. Biz shariatda mana halol bo'lgan narsalarni harom qilayotgan bo'lsak, Allohdan tashqari o'zimizcha qonunlar chiqarayotgan bo'lsak, birortasini o'zimizcha qilmayapmiz. Alloh xohlagan, ana shuning uchun biz mana shunday qilyapmiz deb mushriklar shunday o'zlarini shirk amallariga sabablarni, illatlarni bayon qilishdilar. Kazalika fa'ala allazina min qablihim. Mana shu Makka mushriklaridan avvalgi mushriklar ham xuddi mana shunday deyishgan edilar. Ularni iymon islomga da'vat etilgan paytda
Xudo bizni mana shunday qilib yaratgan. Shuning uchun biz shunaqamiz, mana shunaqa noto'g'ri yo'lda yurib ketamiz. Alloh xohlaganda biz ham iymon islomda bo'lar edik deb ana o'tmishdagilar ham aytishgan. Oyat oqimlardan ko'ramizki, shirk sulolalari ana janob Rasululloh davrlaridagi ham, bulardan avvalgilariga ham, hozirgi dunyodagi, hozirgi jahiliyatda yashayotgan isyonkorlik bilan, mushriklik bilan yashayotgan odamlar ham hammalarini tuproqlari bir joydan olinganligini, qonlari birligini ko'riladi. Chunki hammalarini so'zlari bitta manbadan kelib chiqyapti. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana yuqoridagi oyatda bayon qilyaptiki, Alloh zolim emas. Boshqa oyatlarda ham keladi. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Allah subhanahu wa ta'ala bandalariga zalimmas, ularni o'zi zalolatda, kufrda yaratib qo'yib, yana iymonga da'vat etib, o'zini bularni qahran zalolatda yaratib qo'yib, keyin yana jazolaydigan bo'lsa, bu adolatlik jazo bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammani salim fitrat bilan yaratgan, iymon islomni qabul qiladigan, aql idrok bergan. Lekin iymonni o'zlari xohlashmayapti. Iymonni mana bularni qo'llariga ulashib berilgan. Lekin ular iymondan voz kechishyapti, yuz o'girishyapti. Alloh subhanahu va taolo ularni majbur qilib hidoyat qilmaydi. Aytib o'tganmiz, birodarlar, hidoyat qadrlik narsa. Insonlar xohlashmasa, hidoyat uchun intilishmaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo majburan qimmatbaho qadrlik narsani bermaydi. Hidoyatni xaridori bor bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo beradi. Mana boshqa oyatlarda keladiki, astaiz billah, mana Alloh subhanahu va taolo bir oyatda bayon qiladiki, ya'ni bizi hidoyatlarimizga intiladigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, albatta ana shularni biz to'g'ri yo'limizga hidoyat qilamiz deyapti. Xohlaydigan bo'lsa, qadam qo'yadigan bo'lsa, intiladigan bo'lsa, albatta Alloh subhanahu va taolo ularni hidoyat qiladi. Lekin bu mushriklar e'tiqod qilganlaricha Alloh bizni shunday qilib yaratgan, bizni Alloh xohlaganda biz ham mu'min musulmon bo'lar edik, Xudo xohlamadi degan gaplari bu mushriklarning o'zlarini zalolatlariga bayon qilayotgan illatlari bo'ladi. Mana oyatni davomida Parvardigor bayon qilyaptiki, فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Peygamberlerinin vazifeleri ne mi buktu? Peygamberlerinin vazifeleri fakat açık yetkizip koyuşluk halas. Hakikatini korsatıp koyuşluk halas. Adamlar haklasalar, ana şu hakikatki amel kılışsın, haklasalar hakikatten yüzü kırışsın. Ana ulargi yetkizip koyulunganden ki gün, hüccetlerini üstüde kayın bugenden ki gün, indi bunu cezasını özleri kuruşa verediler. وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْهِدَايَةِ Peygamberlerini, vazifeleri, adamlarını hidayet kılıçlık emez. Başka ayetlerde hem bana uttu. Ey Habibim Muhammed aleyhisselam, sizge fakat vazifeniz yetkizip koyuşluk halas, kısap kitap bizi işimiz dedi perver diyor. Hani şunun için peygamberler, hani peygamberlerinin mirasçıları, alimler, davetçiler, haqiqatni to'g'ri Alloh rozi bo'ladigan ravishda Alloh subhanahu va taolo qanday bayon qilgan bo'lsa, mana shunday yetkizib da'vat etadilar. Endi odamlar bu yo'lga kirishyaptimi yo kirishmayaptimi? Da'vat qilgan sari odamlar ko'payaptimi, ozayib ketyaptimi? Bu Allohning ishi. Da'vatchilarning ishi emas. Shunchalar da'vat qilsalar ham o'tmish payg'ambarlarning mana so'zlarini Parvardigor xabar beradi. Nuh alayhissalom shikoyat qilib, Alloh subhanahu va taologa yolbarib duo qilyaptilarki, Parvardigoro, men qavmimni ertayu kech iymon islomga da'vat etdim. Shunchalar qilgan da'vatim faqat dindan odamlarni qochirib yubordi xolos. Shuncha da'vat qilsam, ana bular iymon islomga kelishlikni o'rniga iymon islomdan nafratlari ziyoda bo'ldi deb Allohga shikoyat qildilar. Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalomdan ana itoat qilib so'ramadiki, nima uchun siz shuncha da'vat qilib odamlarni, musulmonlarni, iymonliklarni ko'paytirmadingiz degani yo'q. Albatta da'vatchilar ham haq yo'lda turib, to'g'ri yetkazib qo'yishliklari kerak. Shart mana shu. Ana endi iymon keltiradiganlar ko'payishligi, saflar kengayishligi Allohning ishi. Shuning uchun ba'zi bir o'rinlarda da'vatchilar da'vat yo'lidan tashqari uslublarga chiqib, mana bunday da'vat qiladigan bo'lsak, hali yana 50 yil o'tirar ekanmiz. Buning uchun biz boshqacha uslub qo'llashimiz kerak, boshqa joylarga qo'shilib ketib, ana shunday atroflama ishlar qiladigan bo'lsak, ana ishimiz oson bo'lar ekan deydigan fikrlarga borib qo'yaptilar. Bilib qo'ysinki, bular hammasi johiliyat, hammasi zalolat. Da'vatni uslubidan tashqari uslubga chiqilindimi, bu Alloh rozi bo'lmaydigan yo'l. Alloh rozi bo'ladigan yo'l payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ana hayotlarida olib borgan da'vatlari. Ana shu da'vat uslubidan boshqacha uslub bilan olib boraylik. Oldin odamlarni birlashtirib olaylik, keyin ularga iymon islomni mana tushuntiramiz deyiladigan bo'lsa, bu narsa odamlarni avval boshqa narsaga sig'intirib turib, keyin ularga iymon islomni ko'rsatiladi degan mazmunni ifodalaydi. Ana shuning uchun faqat la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh mana shu yo'l baxt-saodatga olib boradi. Xohlasangiz qabul qiling, xohlamasangiz marhamat yo'l ochiq deb orani ochiq qilib qo'yishlik kerak. Ularga boshqacha va'dalar, agar iymon islomga kiradigan bo'lsangiz, hamma boyliklarimiz o'zimizni diyorda qoladi, boshqa narsalarimiz rivojlanadi deydigan va'dalar tamoman hammasi jahiliyat va'dalari bo'ladi. Shuning uchun da'vat uslublari Alloh subhanahu va taoloning kalomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hayotlarida tamoman yoritib berilgan ana shunday olib borilishligi shart. Agar shundan sal boshqacha iymon islomni rivojlanishligi uchun boshqacha uslubga o'tiladigan bo'lsa ham Alloh rozi emas. Mana bunga Qur'onda juda ham ko'p oyatlar turibdi. Abasa surasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Quraysh mushriklarini, obro'lik odamlarini da'vat qilib, ularni qalblardan sal-pal ana shu iymon islomga moyillikni his qilib turgan paytlarida Abdulloh ibn Ummu Maktum kirib keldilar. Ya Rasululloh, allimni mimma allamakalloh dedilar. Menga ta'lim bering, Alloh sizga ta'lim bergan narsadan deb so'radilar. Mana shunda endi shunaqa katta obro'lik, izzatlik odamlarni men da'vat qilib ko'nglini sal moyil qilib turdim. Endi bitta shu faqir bo'lgan, amo bo'lgan Abdulloh ibn Ummu Maktumga buriladigan bo'lsam, bu izzatlik odamlar dindan nafratlanib qoladi deb turib, ana Abdulloh ibn Ummu Maktumga yuzlarini tirishtirdilar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz da'vatni uslubini sal o'zgartirganlarga darhol itob qilib oyat nozil qildi. Abasa va tavalla yuzlarini tirishtiradilar, yuzlarini buradilar. Anja'ahul a'ma. Ukshini oldilariga a'mo ojiz kishi keladigan bo'lsa, yuzlarini burib, mana bunaqa odamlarni iymoniga haris bo'ladilar deb Alloh subhanahu va taolo itob qildi. Mana shu o'rinda bilib qo'yaylik, payg'ambarimiz o'z zotlari uchun, shaxsiyatlari uchun, manfaat uchun ana shularga burilganlari yo'q edi. Shu obro'lik, shu izzatlik katta odamlar musulmon bo'lib qoladigan bo'lsa, iymon islomga shunaqa bir xizmat rivojlanib ketarmikin degan dinni dardi bor edi. Lekin mana shu o'rinda da'vat uslubidan sal chetlanganligi uchun Alloh darhol ogohlantirib qo'ydi. Albatta biz ummati islomiyya ham to'g'ri yo'lni Alloh kalomida bayon qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda bayon qildilar. Ana hayotlarida, tarixlarida 13 yil la ilaha illalloh kalimasiga da'vat etdilar. Ana shu 13 yil mobaynida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning obro'lari, mavqelari bor edi. Ana la ilaha illallohga da'vat etib, atrofdagi odamlarni nafratlantirib, qochirib yubormasdan oldin Arab ummatini birlashtiraylik, bizni mustamlaka qilayotgan katta imperiyalarga qarshi birlashtirib olaylik desalar, hammalari darhol labbay deb ijobat qilar edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday qilmadilar. Da'vatni uslubi, yo'li bu emas edi. Alloh mana shunday ta'lim bermagan edi. Agar ana Arab ummatlarini hammasini oldin birlashtirib olganlarida, ya'ni Arab butiga odamlarni cho'qintirib hammasini birlashtirganlardan keyin Keyin ularni qalbidan mana shuni olib tashlab, "Ey birodarlar, la ilaha illalloh bor edi bu yerda. Mana shu maqsadda sizlarni birlashtiruvdik. Endi birlashib oldik. La ilaha illallohga binoan amal qilamiz endi" desalar bo'lardi. Hammaga ma'qul ko'rinardi. Mana shunaqa 13 yil qiynalib, da'vat qilib la ilaha illallohga da'vat qilib yurmasdan. Lekin da'vat yo'li bu emas edi. Alloh bu yo'ldan rozi emas edi. Faqat odamlarni soflab saralab la ilaha illallohga da'vat etishlikka Alloh buyurdi. 13 yil Makkada mana shu la ilaha illallohga da'vat etdilar. 102 yo 103 odam musulmon bo'ldi. Ana shu musulmon bo'lgan odamlarning iymonlari shunday bir mustahkam iymonlik odamlar tayyor bo'ldiki, har birlari bitta-bitta shaharga bosh bo'lib boshqaradigan darajadagi iymonlik odamlar paydo bo'ldi. Ana mana shular iymonlari shunaqa oliy darajaga yetgan paytda Alloh subhanahu va taolo bularga qoidani, ana Madinai Munavvarani poytaxt qilib Alloh muhayyo qilib berdi. Albatta, da'vat uslubida mu'min musulmonlar atroflarga chalg'imasliklar kerak. Faqat la ilaha illallohni haqiqatini tushuntirib, mana shu yo'lga da'vat etmoqlari shart bo'ladi. Mana shu o'rinda bilib qo'ymoqligimiz kerak bo'ladiki, payg'ambarlarning vazifasi nima ekanligi to'g'risida mavzudan mana chetlab o'tdik. Albatta, hayotimizga zarur bo'lganligi uchun mana shuni gapirib o'tdik. Faqat da'vatchilarga to'g'ri yetkazib qo'yishlik xolos. Agar bir shunday qilib da'vat qilib yuraversak, yana bir qancha yil, 20 yil, 50 yil uxlab yotarkanmiz, deydigan odamlar dinni ruhini tushunishmapti. Iymon islomning haqiqatini bilishmapti. Faqat Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i ana ochiq, oshkor to'g'ri yetkazishlik xolos payg'ambarlarning vazifasi deb Parvardigor bayon qilyapti. Payg'ambarning merosxo'rlari olimlar, ulamolar, da'vatchilar, demak ularning vazifalari ham faqat to'g'ri xalqqa yetkazishlik xolos. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wajtanibut tagut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. 36 آيات الله سبحانه وتعالى بيان قليبتك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هر بروت مش ملت لرشدة پيغمبر جنتك سلرگي برلنگن پيغمبر محمد عليه الصلاة والسلام hayotga yangi kelgan payg'ambar emaslar, yangilik emas. O'tmish hayotda har bir ummatlarga payg'ambar jo'natilgan. Ana payg'ambarlarning da'vatlari shundan iborat bo'lganki, "Ani abudulloha", ya'ni Allohga ibodat qilinglar, Allohni bir deb bilinglar deb da'vat qilishgan. "Vajdani bu tog'ut, butdan saqlaninglar, shaytondan saqlaninglar, ana insonga sig'inishlikdan saqlaninglar, o'tga sig'inishlikdan saqlaninglar" deb turib da'vat etishganlar. Faminhum man hadalloh. Ana shu da'vat etgan insonlar ichida, da'vatlangan kishilar ichida Alloh hidoyat qilgan insonlar bo'ldi. Mana shu yerda Alloh hidoyat qilgan insonlar bo'ldi, deyapmiz. Qaysiki bir insonning qalbida hidoyatga intilishlik, xohlash, hidoyat sari qadam qo'yishlik bo'ladigan bo'lsa, Alloh ana shularni hidoyat qilgan. Va minhum man haqqat alayhi dhalala. Ana shu insonlar ichida dalolat ana shularni ustiga haqiqat bo'lgan, dalolat adashuv o'rnashib qolgan odamlar bo'ldi. Chunki ular hidoyatni qabul qilishmadilar, xohlashmadilar, qalblarida hidoyatga hech qanaqa urun bo'lmadi. Ana demak, hidoyatga qalblarida urun bo'lmagandan keyin qalblarini ana zalolat qoplab oldi. Fasiru fil ard, sizlar atroflarda sayr qilib yuringlar. Fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Payg'ambarlarni takzib qilgan odamlarni, ummatlarni holi, oqibati nechuk kechdi? Ko'rasizlar, bilasizlar, ularning diyorlari ana atroflarda, yo'llarda, mana Shom diyoriga ketayotgan paytlarda mana avvalgi darslarda o'tdi, yer bilan yakson bo'lib, vayron bo'lib yotibdi. Ularning osorlari ham qolgan, ana shularni ko'rasizlar deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. In tahris ala hudahum fa innalloha la yahdi man yadhillu va ma lahum min nasirin. İn tahris ala hudahum. Ey Habibim Muhammed aleyhissalatu vesselam, agar siz ana şularını hidayetige haris bosiz, şular tuğru yolgu çüşüp kalsaydı, hidayet tapsaydı, dip durup siz haris buladigan bosiz, bilip koyun ki Allah subhanehu ve ta'ala adeşken, zalaletke ketken, kalbide hidayet üçün, iman üçün urun bulmagan, intilişlik bulmagan adamlarını mecburen hidayet kımaydı perverdiyor. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Ülerini Allah subhanehu ve ta'ala'nı huzuruge barışken peyde Allah'ını azabıdan saklaydıgan, himaye kıladıgan hiç kim yok de perverdiyor bayan kılıyordu. 38. ayet ekibimiz inşallah bana kilgüsü derslerde yani devam etkizemiz. Dâhil eylik Allah subhanehu ve ta'ala tuğru yoldan adaştırmasın. Haqiqatni tushunib, mana shu haqiqatni to'g'ri yetkazishligimizni Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga nasib qilsin. Bir rahmatga, arhamar rahim. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Bir rahmatga. Albatta, ana shu chekadigan bo'lsa, bu o'zi bunga islom javob bermaydi. Chunki bu islomdan kelib chiqqan masalalar emas. Bunga tahorat sinadi. Sinmaydi deb javob berish, mana shuni savol qilib so'rashlik ham mu'min odamning ishi emas. Chunki bu narsa iflos narsa, shariatda harom qilingan narsa. Ana buni misoli nihoyatda qiziq. Buni islomdan kelib chiqmaganligi uchun islom bunga javob bermaydi. Tahorat sinadi, sinmaydi deb bunga bosh qotirib o'tirgan odamlar ham islomda qoralanadi. Shuning uchun mu'min musulmon bo'ladigan bo'lsa, albatta ana shunaqa iflos narsalardan saqlanishlik kerak bo'ladi. Bunga ana biz tahorat sinadi, tahorat qilib namoz o'qisin deb turib javob beradigan bo'lsak, nos chekishlik, popir chekishlik ruxsatlik kelib chiqib qoladi. Shuning uchun biz bilib qo'yaylikki, bunaqa narsalarga islom javob bermaydi. Agar bularga tahoratlik, tozalik kerak bo'ladigan bo'lsa, doim toza yursin, ana shunaqa iflos narsalardan saqlanishsin.